U pozorištu sa višestruko nagrađivanim Šekspirovim Periklom, za koji smo vam već podelili karte, ali da vas podsjetim, počinje za sat i po na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Preporučujem vam predstavu od sveg srca. Predstavu je režirao Nikita Milivojević, a mi ćemo tim povodom čuti upravnika pozorišta Zorana Karajića, koji će nam kratko najaviti projekte do kraja ove sezone, šta Šabačko pozorište planira. To je otprilike to. Biće naravno i vesti iz kulture, no o tom potom. Slušamo muziku Nenada Kuzmića.
Vesta dvojka, oseti čoveka.
Oh, umetnost,
umetnik.
Osim dve informacije iz najave kojima ćemo se vratiti tokom emisije sa malo širim pričama, a to je prva se odnosi na premijeru filma Stado u režiji Nikole Koja, druga na gostovanje Šapčana u Beogradskom narodnom pozorištu sa Šekspirovim Periklom. Ima još informacija koje treba da čujete. Dom kulture Gračanica poziva na predstavu Čekajući Godoa Samuela Beketa u režiji Dejana Cicmilovića. Predstava se igra večeras od 19 sati. Ispitna je predstava studentkinja treće godine glume u klasi ovog profesora. U Smederevskom centru za kulturu, takođe od 19 sati, nastupa gitarista Bogoljub Nikolić. Svojom autorskom muzikom na neformalan način objedinjuje različite žanrove, klasične i džez elemente sa balkanskom razigranošću. Samostalna izložba slika Ljubinke Adamović-Aksentijević pod nazivom New Age otvara se takođe u 19 sati u Kulturnom centru Čukarica. U maloj sali Studentskog kulturnog centra u okviru ciklusa Naši savremenici od takođe 19 možete se družiti sa piscem Radovanom Belim Markovićem. U galeriji SKC Novi Beograd u isto vreme počinje koncert Duvačkog oceka muzičke škole Stanislav Binički pod nazivom Jesenji zvuci flaute. Ulaz je slobodan. Evo malo promene, nije od 19, već od 20 sati u Muzeju Jugoslovenske kinoteke kultni triler Obučena da ubije, a može i Obučena da ubije, zapravo da, u stvari je Obučena da ubije, sa Angie Dickinson i Michaelom Caineom, režija Brian De Palma. Bečki Brahms trio će u petak 25. novembra zajedno sa Beogradskom filharmonijom svirati Beethovena i Haydna u okviru koncertne serije za megalomane, a pod upravom dirigenta Uroša Lajevica.
All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. Oh, but these stories don't mean anything. You've got no one to tell them to, it's true. I was made for you. I came across
made me feel like a million bucks a year.
202? Fantazija.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, oh, melancholy mood.
Dvojka.
You weren't holy, that face written in the bad books, trouble all the way, just like a fighter. Me, same story, same page, I was a ladder, searching for a flame. Together we burned brighter, looking for a battle, ready for the pain, knew it was a challenge. Straight out of the hood, yeah, it was all good. You were a little tragic, me a little bold, dangerous to static, we couldn't be told. Together we weren't alone. Looking for a battle, ready for the
free.
Umetnost. Umetnik.
Počinjemo sa filmom. Rediteljski prvenac Nikole Koje, film Stado, večeras će premijerno biti prikazan u Sava centru i u bioskopu Cineplex Ušće. Reč je o satiričnoj komediji koju je napisao Nebojša Romčević. Komedija se bavi životom filmadžija iza kamere. U glavnim ulogama su, pored Koje, Zoran Cvijanović, Vesna Trivalić, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i drugi. Detalje o filmu donosi nam Jelena Knežević.
Kakva drama prethodi filmskoj koju gledamo? Šta filmska ekipa prođe pred crvenog tepiha, do koga se ne dolazi putem posutim ružama, već kompromisima, borbom, pa i paktom sa đavolom, otkriva nam film Stado u režiji Nikole Koje.
Da je ovaj film onako šatgana pročita, će vrlo široko gađati u svim nekim segmentima društva, naše profesije, pa uopšte mislim da će se prepoznati i mnoge druge profesije koje žele da žive, jel da nekako su počeli ljudi da nas ubeđuju da mi moramo da se mučimo, da moramo da štedimo, da moramo da patimo, a jedino što je izvesno u našim životima je da ćemo jednog dana umreti. Taj neki proces od rođenja do smrti mi se čini da treba proživjeti isključivo u radosti i u nekoj zabavi, tako da je možda i to jedna od osnovnih tema koji ovaj film pokreće, još mnogo, mnogo toga.
Stado je priča o tome kako nastaje film u Srbiji, u kojoj dva prijatelja, Kolja i Cveja, pokušavaju da sakupe novac za snimanje filma. Nikola Đuričko u filmu igra Bakija, direktora televizije.
Ja igram nekog direktora koji kao nešto odlučuje, a zapravo nema, on je isto marioneta, isto je, ima neki tamo tata iznad njega, neki Darth Vader koji zapravo odlučuje o svemu tome, tako da u tom smislu nije on toliko negativac kao neki pijun ili a kao pravi se da je laufer i šta ti ja znam.
Publici će Stado biti zanimljivo i zbog činjenice da je u njemu u glavnoj ulozi nakon dužeg vremena Vesna Trivalić.
Igram Vidu, ona je glumica, u ovom filmu branim ljubav, ali branim mladalačku ljubav, bezuslovnu, koju život na dob ne može ništa. Kontrateg ovome su strahovi, strepnje i to naravno u žanru određenom koji je komedija. I krenula sam na jedan drugčiji put do sada koji mi je gospodin Romčević jeli svojim usanijom zadao.
A Nebojša Romčević kaže da je film zasnovan na istinitoj priči, koja se u ovom trenutku odvija oko nekog sličnog projekta i odvijeće se dok postoje umetnici i dok postoji država.
Ovo bi se po žanru čak moglo svrstati i u onaj žanr mokumentari, jer su stvari toliko ukorenjene, određeni dijalozi koje ja vodili preko Vibera su se na kraju našli u scenariju, koji su toliko, kako bih rekao, očajanje vas ili taj čitav proces dovede do toga da ili ćete sesti i plakati ili počete se zafrkavate na datu temu, i ovo zafrkavanje na datu temu je zapravo jedini pravi spas.
Stado je od sutra u bioskopima širom Srbije.
Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes, life was like a movie set, and I seemed to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground. You are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hide, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. They played me on the radio, and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 22, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be
not who I used to be, and I know some people might laugh, 'cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 26, I spoke to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard.
Radio sa osmehom.
Beograd 202.
And I književnost, umetnik.
Posle filma bavit ćemo se književnošću. Predavanje arhitektonske ekfraze i toposne izrecivosti, malo zvuči ovako komplikovano, ali sad će Lana to da nam objasni, održano je danas u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost, a sa govornikom, istoričarom umetnosti Milošem Čipranićem, razgovarala je Lana Nikolić.
Arhitektonske ekfraze i toposne izrecivosti, naslovi predavanja Miloša Čipranića, a iza ovih naizgled nejasnih i komplikovanih reči krije se mnogo toga.
Ekfrasa je poetsko-retorski način, odnosno sredstvo tehnika, koji je bio široko zastupljen u antici i zapravo cilj ekfrase kao opisa je da predstavi živopisno, jasno, predmet na takav način da čitalac ili slušalac može da ga vizualizuje. Predmet ekfrase, odnosno opisa, mogu biti različiti fenomeni od procesa do predmeta, od bitki do godišnjih doba, opisa ličnosti. To poetsko-retorsko sredstvo je primenjivano dosta, kažem, od samih izvora grčke književnosti u različitim žanrovima, rodovima, vrstama. Toposna izrecivost je jedan poznat fenomen, također koji se protezao kroz generalno gledano antičku civilizaciju, Grčku, i on je svoj najuzvišeniji oblik dobio u teologiji. Međutim, i u opisu arhitektonskih fenomena, kod arhitektonskih ekfrasa, taj topos uzima značajno mesto.
Današnje predavanje je i neka vrsta iskre i motivacije za buduće proučavaoce ovakvih fenomena. Ali šta je ono što njega naročito zanima?
Ono što mene u predavanju interesuje i generalno gledano je ne da uočim formu motiva, njegovu stabilnost kao takvu, interesuje me njen suštinski sadržaj, odnosno zašto je antički čovek upotrebljavao taj topos kada govori o arhitektonskim objektima. Sama pojavnost jedne građevine nije pojmovna, ona je vizuelna, nije verbalna, i koliko god se mi trudili da rečima diskurzivno opišemo pojavnost arhitektonskog objekta, uvek postoji jedna njegova dimenzija koja ne može rečima da se saopšti. Mene zanima odnos između jezika i umetničkog dela. Pošto je arhitektura konkretno i generalno vizualna i prostorna umetnosti nediskurzivna vrsta umetnosti, zanima me kako je moguće govoriti umetničkim delima koja su nema, koja ne govore, koji je uslov mogućnosti poimanja umetničkog dela. Hteo sam na ovom primjeru da pokažem da je taj problem već bio prisutan u antici i da je grčki čovjek bio svjestan tog problema.
Publika za ove teme, smatra Miloš, i te kako postoji, pa nastavlja da istražuje dalje. Trenutno priprema knjigu Jezik i umetničko delo, koja će uskoro biti završena.
Got drunk on La Cienega Boulevard, taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give into your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming 'cause all the streets were empty and you kissed me, and we were up all night and we were feeling so good. Yeah, we got a little higher than we probably should. We were in a hotel singing in the hallway lights. We were striking the matches right down to the ashes, setting the world on fire, setting the world on fire. Rolled I love you in lipstick on the mirror, we were shouting out the window like they could hear us at the pier. So do you think we'll live forever as we killed another beer? And you wrote I love you in lipstick on the mirror. We were laughing until we were breathless, never found anything so reckless. We were all lit up and restless and coming alive, and we were up all night.
2 0 2.
To ste vi.
My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet. And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Apart the pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it. You came around to say that you've been away like I hadn't known. As if I don't wake up every single day not seeing you go. As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. The pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest. Let me worry about it. Let me worry about it. Pick apart the pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. Pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it.
Umetnost,
umetnik.
I kao što sam već pomenula, u okviru revije predstava Šekspir u čast, Šabačko pozorište igra večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu Šekspirovog Perikla u režiji Nikite Milivojevića. Reč je o bajkovitoj drami koja donosi fantaziju i nadrealnost, kakve u većini Šekspirovih komada ne postoje, a ima i blisku vezu sa našom stvarnošću, tako kaže Nikita Milivojević. U ansamblu su Aneta Tomašević, Sonja Milojević, Zoran Karajić, Ervin Hadži Murtezić, Dejan Šarković, Vladimir Milojević, Dejana Kostić, Miloš Vojnović, Strahinja Barović i Kristina Pajkić. Perikle je premijerno izveden 25. juna prošle godine u Vili Stanković u Čortanovcima u okviru drugog Šekspir festivala, a mi ćemo sad čuti Zorana Krajića, upravnika, samo da nam kaže šta to ovo pozorište planira do kraja sezone da uradi.
Radimo jedan zanimljiv tekst Saše Radonjića, pisa iz Novog Sada. On je napisao roman klub ljubitelja smene 8 fotoaparat i onda sam ja razgovarao sa jednim također novosadskim mladim rediteljem Filipom Markovinovićem. Hajde, rekao da napravimo od tog romana priču i evo upravo je radimo, a osim njih radit će još do kraja sezone 3 reditelja. Jedan je Nikita Milivojević. Koka Mladenović dolazi, on bi trebalo da se pojavi ovdje da tačno utvrdimo komad koji ćemo da radimo. Neka 3 su nam u užem izboru, ali sve su domaći tekstovi. I Lukač bi trebalo da radi na kraju sezone Karpa,
Saša Lukač.
Da, Karpa godinu, ovaj, Splav Meduza. Za to ne postoji pozorišni sinopsis, postoji filmski.
To je film, čuveni jeste, film Karpa godine.
Jeste. I,
sa mislim, našom glumicom, inače Draganom Mrkić, možda nju pozovete da je glumi.
Pa moguće je da je pozovemo. Ovaj, vrlo je zanimljivo i možda se pretoči u pozorišnu igru.
A evo imate 45 minuta ako ste blizu Narodnog pozorišta da odete da pogledate Perikla, vrlo, vrlo nagrađivanu i dobru predstavu Šabačana.
photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ses visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu. Un baiser, encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout.
Umetnost, umetnik.
6 minuta je do 7, vreme da se Ars polako završava. Kroz 6 minuta u studiju ulazi Olga Kepčija i počinje još jedna vaša omiljena emisija, a to je hit dana. Što se Arsa sutra tiče, pa vidim da sam ostala dužna priču i zapravo kritički prikaz jedne važne predstave. Nije ona tako davno izašla, pre manje od 2 meseca. Dakle, reč je o Hamletu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Aleksandra Popovskog. Tako da ćemo sutra imati priču o toj predstavi i još o nekim knjigama, nekim predstavama. Međutim, skrećem vam pažnju na petak. U petak Somborsko pozorište proslavlja 70 godina postojanja, iako je pozorišni život u tom gradu mnogo, mnogo ranije počeo. Svečani program će se u Somborskom pozorištu održati, dakle, u petak od 20 sati, ali sa te iste pozornice, sa te divne bine, mi idemo našu specijalnu emisiju uživo i viziju i Ars, dakle, od 17 do 19 sati, sa gostima, glumcima, rediteljima, dramaturzima koji su gradili i koji grade Somborsko pozorište, na koje su inače Somborci izuzetno ponosni. Dakle, budite sa nama, naravno, i sutra i svakog dana, ali evo, posebno vas pozivam u petak od 17 do 19 sati, a sa vama u ovom bloku dvočasovnom Vizije i Arsa bili muzički urednik Nenad Kuzmić, Roberta Denića zamenio Žarko Vladetić za tonskim pultom, Dušan Jovanović organizator, ja sam Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatno večer uz 202.
Samo umetnost govori istinu.